Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita ba'da zuhur ini. Semoga bermanfaat apa yang akan dan sudah kita sampaikan. Seperti yang tadi disebutkan bahwa begitu tercela perbuatan atau ucapan dusta, dan juga begitu mulia dan beruntungnya dan berharganya, yaitu ucapan dan sikap jujur. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, ma min mudghatin, kata beliau, ahabbu ilallah ta'ala min lisani idza kana saduqa, wala mudghatin abghadu ilallah idza kana kadzuban. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tidak ada sekerat daging yang lebih dicintai oleh Allah daripada lisan ketika dia itu jujur. Tidak ada sekerat daging bagian dari tubuh kita ini, ya, naam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada lisan ketika lisan itu soduk, jujur. Naam, lafaz yang disebutkan oleh beliau bukan sidqon tapi sodukon, faul. Sebagaimana juga tidak ada sekerat daging yang paling dibenci oleh Allah ketika lisan itu kadzu, bukan kadzibah atau kizban atau kadzban, kadzu menunjukkan itu adalah na'udzubillah sering berdusta, suka dusta. Saduq sering jujur, suka jujur. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang tadi disebutkan, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berbenah diri, mengoreksi, introspeksi, dan selalu mengikuti yang terbaik dari yang baik. Tentu itu semua sangat dan sangat yaitu perlu akan hidayah dari Allah. Hidayah itu dicari, hidayah itu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan hidayah perlu perjuangan yang sangat. Betapa nikmatnya seorang muslim yang dulunya dia awam, tidak ngerti tentang hukum-hukum syariat kecuali hanya sedikit yang dia pahami, kemudian diberi hidayah oleh Allah sehingga dia belajar menuntut ilmu syariat Allah dan ngerti dan faham dan menjadi orang yang berilmu. Dan betapa nikmat dan mulianya seorang yang hidup di atas sunnah sampai akhir hayatnya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa mulianya ketika seorang muslim selalu hidupnya itu dalam keadaan dia terus sabar dan syukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mahal. Makanya perlu apa? Perjuangan. Perlu apa? Pengorbanan untuk memperoleh hidayah. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan beri hidayah dia ke jalan-jalan kami, yaitu jalan yang menuju keriduan Allah, kecintaan Allah, dan surganya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang wadih, jelas gamblang bahwa hidayah itu digantungkan oleh Allah dengan jihad. Walladzina jahadu fina. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Allaqallahu subhanahu wa ta'ala al-hidayata bil jihad." Allah gantungkan orang itu mendapatkan hidayah dengan jihad. Artinya kalau kalian ingin hidayah, ayo jihad. Ayo berjuang. Ayo berkorban. Kalau mau hidayah dari Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim apa tadi? Allaqallahu subhanahu wa ta'ala al-jihad al-hidayata bil jihad. Allah gantungkan untuk memperoleh hidayah itu dengan jihad. Wa afradul jihad jihadun nafas wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadul dunya. Dan jihad paling fardu adalah menjihadi nafsu. Menjihadi nafsu. Karena kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisuk illa man rahimah rabbi. Sungguhnya nafsu itu selalu merongrong dan mengajak untuk berbuat su'. Apa itu su'? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-maksiyah. Nafsu itu selalu menyeret pelakunya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Itu yang harus dijihati. Itu harus diperangi. Kemudian yang kedua, jihadun nafas. Jihadul hawa. Menjihati hawa. Ini yang kedua. Menjihati hawa. Hawa. Kenapa dikatakan ahlul ahwa? Li'anna sahibahu yahwa finnar. Hada huwal hawa. Hawa itu cenderung pada makna penyimpangan akidah, penyimpangan syariat, penyimpangan manhaj. Sakta-sakta yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat itu sebab hawa. Naam, ini harus diperangi. Jangan sampai kita memperturunkan hawa kita. Digabung tadi hawa nafsu kita, jangan. Agar tidak menyimpang agama kita, agar tidak menyimpang manhaj kita, agar tidak kita terjerembab dalam kubangan syahwat nafsu tadi. Diperangi. Ini afrodul jihad, jihad yang paling fardu. Yang ketiga, jihadu syaitan. Menjihati syaitan, memerangi syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh yang paling nyata. Musuh yang paling nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kafatan. Kalian hendaklah masuk ke dalam Islam secara total, secara paripurna, secara keseluruhan. Jangan kau tinggalkan apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, apa yang kau yakini dalam Islam ini, kecuali Islam yang memayungi dia. Ilal Islam yastau'ibuhu. Kecuali Islam yang menjadi hujah, dalil dan payungnya. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Karena sungguh syaitan itu musuh kalian yang paling nyata. Ini yang harus kita perangi. Jihad syaitan. Agar apa? Agar kita dapat hidayah. Kita perangi nafsu kita. Kita perangi hawa kita. Kita perangi syaitan. Agar dapat apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu ialah segala upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Syaitan mengemas sesuatu yang baik, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah dikemas tampak buruk sehingga orang-orang pada meninggalkannya, membencinya, memusuhinya. Berarti ketika dia membenci sunnah, ketika dia memusuhi syar'i, memusuhi yang baik, menentang yang baik, dia telah terjerembab dalam langkah-langkah syaitan. Termasuk langkah-langkah syaitan pula adalah sesuatu yang buruk oleh syaitan dikemas baik. Jelas-jelas syiriknya, jelas-jelas bid'ahnya, jelas-jelas maksiatnya kepada Allah dikemas tampak baik. Orang berbondong-bondong mengerjakan dia. Orang berbondong-bondong melakukan itu. Itu langkah-langkah syaitan. Ini yang harus kita jihadi. Ini yang harus kita perangi. Agar kita menjauh dan meninggalkannya. Yang keempat, jihadud dunia. Menjihadi dunia. Menjihadi dunia. Jangan kita menjadi hambanya dunia. Budak bagi dunia. Jangan kita menjadikan dunia ini tempat hidup yang selamanya. Jangan kita jadikan dunia ini segala-galanya. Jangan kita jadikan dunia ini sesuatu yang besar dalam benak kita. Jangan kita menjadi lalai ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah sebab dunia ini. Kita harus perangi. Kenapa? Ad-dunya mal'unun, mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Terlaknat seisinya. Illa dzikrullah wa ma wala. Kecuali zikir kepada Allah dan seperangkatnya. Au alimun, atau orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Empat poin ini, kata beliau, afrodul jihad, seutama, sefardu-fardu jihad, jihadun nafas, jihadul hawa, jihadul syaitan, jihadul dunia. Dan orang yang paling besar dan paling sempurna, akmalun nasi hidayatan, kata beliau, a'zamuhum jihadan. Paling sempurna orang itu mendapatkan hidayah dari Allah sesuai dengan terbesarnya dia menjihadi tadi semua itu. Semakin dia berhasil menjihadi empat poin tersebut, semakin sempurna jihad dia, apa hidayah dia dari Allah SWT. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, naam, kita tentu dalam hidup dan ibadah kepada Allah tidaklah terluput dari kesalahan dan dosa yang itu sangat-sangat memerlukan ampunan dari Allah. Untuk melihat kafaratul majlis ada istighfarnya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seterusnya. Nah, kenapa? Ya, kita khawatir jatuh pada kesalahan di majelis itu dan dosa. Yang sengaja maupun yang tidak. Sehingga istighfar bertobat kepada Allah SWT. Makanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan apa? Akhbarallahu subhanahu wa ta'ala annahu la yu'adzibu mustaghfiran. Li'anal istighfar. Naam. Yamhuz dzam alladzi huwa sababul adzab fayandafi'ul adzab. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah Allah tidak menyiksa orang atau hambanya yang selalu istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar itu menghapus dosa. Yang dosa itu merupakan sebab diadabnya orang, disiksa orang. Dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah, maka azab pun terhindarkan darinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, namanya hidup, tentu ada hal yang kurang, salah. Nah, kemudian juga lisan ini cukup lumayan porsinya dalam menyeret kepada kesalahan jika tidak kita manage dengan baik dan benar dan ikhlas. Makanya kata Imam Tabrani meriwayatkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah menyatakan aktsaru khotaya ibni Adam fi lisanih. Mayoritas terjatuh pada dosa ibnu Adam itu, kesalahan-kesalahan itu dalam urusan lisan. Di lisannya dia. Oleh karenanya sudah seperti itu, ya kita banyak istighfar kepada Allah dan terus introspeksi. Kenapa? Harapannya kita oleh Allah diampuni sampai akhir hayat. Makanya doa kata Anas bin Malik yang sering Rasul baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku di dunia ini kebaikan. Nah, dan di akhirat pun kebaikan. Dan lindungi aku ya Allah dari azab neraka. Mohon kepada Allah kebaikan di dunia. Apa itu? Segala yang dinilai baik oleh Allah, kita mohon kepada Allah. Di antaranya adalah al-ilmun nafi' wal-amalus soleh. Ini yang kita minta. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul di akhirat, kita mohon kepada Allah. Di antaranya yang terbaik adalah al-maghfirah wal jannah. Minta kepada Allah di akhirat apa? Ampunan dari Allah dan jannahnya, surganya. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami ya Allah dari azab neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, idza kanal abdu daiman syakiran mustaghfiran fala yazalul khairu yatadha'afu lahu wasyarru yandafi'u anhu. Kalau hamba Allah itu selalu syukur kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah, maka kebaikan itu akan berlipat-lipat ganda yang akan dia dapati. Dan kejelekan terpelanting darinya. Terhindar darinya. Ketika apa? Selalu bersyukur kepada Allah. Ya bagaimana tidak? Wong dia nikmat yang Allah berikan itu selalu dibuat untuk taat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Syukur kan itu maknanya. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita peruntukkan, kita kerjakan, kita lakukan untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu syakir. Itulah orang yang bersyukur. Dan ketika dia terus seperti itu, ditambah dia selalu istighfar kepada Allah. Selalu apa? Istighfar kepada Allah. Maka kebaikan yang Allah berikan kepada dia berlipat-lipat. Syukur saja misalnya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan berikutnya. Wa la in kafartum, jika kalian kufur nikmat, mengingkari nikmat-nikmatku yang kuberikan kepada kalian, sungguh azabku amat pedih. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang singkat ini dan terakhir disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika Allah menyatakan man khasyir rahmana bil ghaib. Kata Allah, man khasyir rahmana bil ghaibi. Orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah bil ghaibih. Kata Fudail bin Iyad, huwa rajulu yadhkuru dhunubahu fil khala'i fayastaghfirullah minha. Naam. Yaitu dialah orang yang terus mengingat dosa-dosa dia. ketika dia menyendirian, menyendiri, ingat dosa-dosanya dia, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ini makna ayat man khasyir rahmana bil ghaib. Naam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir di daurah ini bermanfaat bagi anak pribadi terkhusus. Naam, dan kemudian antum sekalian, dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ketika ada tutur kata yang tidak pantas kepada antum sekalian. Sebelum diakhiri, ini ada pertanyaan. Adakah dusta yang diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika hanya mendengar kita, hanya mendengar, jika itu akan menyelamatkan seseorang dari ancaman dan mara bahaya dan kematian, sebagian ulama membolehkan, tapi bukan ainul kadzib. Walaupun ini semua perlu dicari ya dalilnya. Nah, perlu dicari dan di cross check hujahnya, termasuk kepada istri misalnya. Naam. Wallahu a'lam. Sama dengan tadi. Naam. Afwan. Bagaimana menyikapi ikhwah yang ketika diberikan faedah secara umum kemudian dia tersinggung karena menganggap yang ditujukannya faedah tersebut hanya untuk dia? Nah, pertama, yang menasihati atau yang memberikan faedah ikhlas karena Allah, itu nomor satu. Dan juga caranya dengan hikmah dan hujah, seperti yang telah kita bahas. Maka suguhkan ke dia hujah, dalil. Itu saat, ya, itu pertama. Bagi yang nasihati atau memberikan faedah. Kedua, bagi yang dinasihati hendaklah ikhlas karena Allah dan berlapang dada. Penting itu. Ikhlas itu penting ketika menerima nasihat dan teguran. Dan berlapang dada. Dan berhusnuzon kepada yang menasehati. Nah, jika benar bahwa nasihat itu untuk dia murni, dengan alasan apa dia tersinggung? Jika benar nasihat itu atau faedah itu untuk dia karena dia memang salah dan pas untuk dia, alasan apa dia tersinggung? Dasarnya apa dia tersinggung? Kan ya? Hak apa dia tersinggung? Jika benar seperti itu, yang ada malah jazakallah khair. Itu sudah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ketika kita mengetahui ada seorang yang melakukan kedustaan, dia berdusta dengan fakta dan data, apakah kita tidak boleh memvonisnya sebagai orang yang melakukan kedustaan? Sebelum vonis memvonis, sama ya ikhwan barakallahu fikum, ketika kita mengetahui seorang itu memang dusta dan pasti dia dusta, pasti dia dusta dengan data dan fakta yang pasti. Nah, kita pun itu kan kemungkaran, gitu loh. Dia berarti kan berbuat mungkar. Maka kita yang tahu bahwa dia dusta, pasti dengan data yang ada valid, kita berkewajiban untuk menasihati dia, mengingkari kemungkaran yang dilakukan itu kedustaan. Ya akhi. Nah, ketika mampu dengan lisan ya. Ketika mampu dengan lisan. ya akhi, antum telah berdusta. Ini kenyataannya. Ini faktanya. Antum ucapkan. Nah, kenapa antum berdusta? Katanya antum tidak pernah demikian, padahal seperti ini keadaannya. Antum tidak berucap demikian, padahal ini kenyataannya. Antum pun juga berkata, sekarang seperti itu, besok beda lagi. Antum berbuat demikian, kemudian antum dustakan. Data-data itu ada semua, valid. Tobat ya akhi. Selesai kutipan bagian menasihati dan mengingkar kemungkaran. Cukup. Semoga dia menerima nasihat tersebut. Jika tidak, bukan urusan kita. Karena kita oleh Rasul dibimbing, man ro'a minkum mungkaron fal yugoyirhu biyadih, fa illam istati fa bilisanih, fa illam istati fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Jika gak mampu, dengan lisannya. Jika gak mampu, dengan kalbunya. Itulah selemah-lemah iman. Tujuan kita, tugas kita itu. Diterima tentu alhamdulillah. Enggak diterima, faqad adainal wajib. Tidak diterima, kita telah melaksanakan kewajiban kita. Menerapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia dapat hidayah oleh Allah dan bertobat dari kedustaan tersebut. Nah, seperti itu. Itu pun ketika mengingkari kemungkaran, ikhlas karena Allah, bukan niat jatuhkan. Ikhlas karena Allah. Karena menjalani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan sifat riya? Ya, tadi telah dibahas di antara bentuk, di antara selain doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus amalan juga sesuai dengan sunnah, juga berkumpul dengan orang-orang soleh, bermajlis dengan orang-orang soleh. Naam, wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat agar kami bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholatnya? Mimbabul ikhtiar, usaha tentunya ya. Di antaranya adalah tentu awal marroh, awal dia takbiratul ihram, ikhlas karena Allah SWT untuk menjalankan sholat. Kemudian tumak ninah. Kemudian merenungkan makna yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi riya dan bagi faktor lain untuk masuk di situ. Ketika muncul ya Pak Ustaz, perangi. Udah mulai muncul gak khusyuk atau riya, perangi. Terus, jangan diperturutkan. Muncul lagi riya atau muncul lagi hal yang mengalihkan, perangi. Seperti itu terus sampai salam. Awal masuk mau sholat ikhlas karena Allah. Kemudian tumakninahnya dijaga, bacaannya direnungkan. Karena kalau dia tidak tumakninah, ya na'udzubillah dzalik, jika dia tidak tumakninah cepat-cepat, nah itu pencuri paling jahat adalah pencuri dalam sholatnya. Ya ini. Ketika sujud kayak ayam matok. Ayam matok, bagaimana ayam matok? Ayam matok itu. Kan gitu. Tidak ada ayam matok. Mandek. Gak ada. Iya enggak. Tidak ada. Adakah ayam yang sehat loh ya orang? Lewis gini. Ya us, plek. Gini. Makanya diibaratkan seperti itu. Jangan kayak ayam matok sholatnya. Enggak tumakninah. Itu sejelek-jelek pencuri. Nah, muncul lagi, perangi lagi. Ya kan? Mungkin dari antum, yalah itu subhanallah. Anak ini sudah berusaha, takbir ikhlas. Misalnya, Allahu Akbar. Loh, dompet kundi. Kok ingatnya ketika takbir? Dompet, waduh. Waduh, di kamar mandi. Waduh. Tadi banyak orang, jangan-jangan hilang. Terus itu, sampai salam. Rugi pol. Nah, sampai salam diikuti. Aduh, KTP. Uang berapa tadi ya? Itu terus dibahas. Lah apa? Ada apa membahas itu? Kalau uang sih bisa dicari. Itu kondisi sholat loh dia. Ruko. Tapi yo penting gak itu ku es umpamanya. Tisyarah. KTP ini yang berat. RT-nya subhanallah. Mudah ngurusnya. Enak. RT-nya ya Allah. RW kelurahan. Waduh. Terus KTP ada baru lagi. Itu terus. Duh. Ada. Anu juga. SIM. Salam. Assalamualaikum. Sik masih. SIM kundi. Sik ngono sih. Anu salam sudah sik. Bicara SIM. Terus uang. Uangnya kayak gak salah. Ada lembaran 50 ribu 5. 100. Satu yang satu sobek. Itu dibahas. Sampai salam. Ini penyakit itu harus diperangi. Dan merang ini bukan katanya ulama yang bicara. Ketika muncul kamu gak ikhlas kalau sesuatu, perangi, jangan dibiarkan. Dan sungguh sholatnya seseorang itu kata Rasulullah, ada yang diterima sepersepuluhnya, seperdelapannya, dan seterusnya. Nah, itu. Makanya ya semoga lah dengan adanya tumaknina, ikhlas pertama awal. Tumaknina, direnungkan bacaannya. Sehingga dia betul-betul menikmati sholat itu. Itu semoga itu menuntun, mengarah pada kekhusyukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang ini. Sekali lagi, wal'afu minkum. Dan jazakumullah khair ala husni ta'awunikum wa husni khidmatikum lanal jami'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.